Epistlen til Reformationssøndag skrives i Galaterbrevet kapitel 2, vers 16-21. Og vi ved, at mennesker ikke retfærdiggøres ved lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus. Og vi tror på Kristus Jesus, så at vi kan blive retfærdiggjort ved tro på Kristus og ikke ved lovgerninger. Til intet kød retfærdiggøres af lovgerninger. Men hvis vi nu, da vi søgte at blive retfærdiggjort i Kristus, selv kom til at stå som syndere, er Kristus så ikke blevet syndens tjener? Nej, på ingen måde. Til kun hvis jeg atter bygger det op, som jeg har brudt ned, viser jeg mig som overtræder. Til ved loven er jeg død for loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfæstet sammen med Kristus. Jeg lever. Dog, det er ikke længere mig, der lever, nej, Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever i kødet, lever jeg i troen på Guds søn, som har elsket mig og givet sig selv hen for mig. Og dermed ophæver jeg ikke Guds nåde, til hvis retfærdigheden virkelig havde kunnet fås ved loven, ville Kristi død jo have været til ingen nytte. Amen. Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer. Og fred fra Gud, vor Fader, og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Vi fejrer i dag Reformationsdag. Luther han slog teserne op på kirkedøren i Wittenberg i den 31. oktober 1517. Og i Danmark blev lutherdommen indført den 30. oktober 1536. Så vi har dobbelt grund til at fejre reformationen her den sidste søndag i oktober. Hvad gik reformationen ud på? Jo, dybest set så handlede den om retfærdiggørelseslæren. Der var på Luthers tid forskellige opfattelser af, hvad retfærdiggørelse var. Hvad den kristne lære om retfærdiggørelsen handlede om. På dansk kan det lyde som om, man bliver gjort retfærdig. Og det var også det indtryk, man kunne få af den latinske oversættelse af det græske ord og det hebraiske ord, justificatio, som betød, at man bliver gjort retfærdig. Og det blev altså hurtigt sådan, at man begyndte at forstå det her ord retfærdiggør, når det forekom i Bibelen, som en proces, hvor i mennesket blev mere og mere retfærdig. I oldkirken var det stadig sådan, at når man så talte om syndernes forladelse, så så man det som noget, der kom først, og som skete ved troen alene. Men efterhånden så begyndte man at anse syndsforladelsen og frelsen som et resultat af den her proces, hvor man blev mere og mere retfærdig. Altså at ens gerninger gjorde, at man blev mere og mere retfærdig. Det var så forskelligt, hvor meget man mente, at mennesket selv medvirkede i den her proces. I den tidlige middelalder, der var det hele stadigvæk afhængigt af, at Gud han kom først med sin nåde, at han indgød sin nåde i mennesker ved troen, og så blev man så mere og mere forvandlet. Men i senmiddelalderen blev det efterhånden sådan, at en række af kirkens lærere mente, at mennesket også ved at gøre sit bedste, selv før det blev kristen, at mennesket der kunne gøre sit bedste, og så kunne fortjene at få den her indgytte nåde, som så gjorde, at man kunne samarbejde med den og blive bedre og bedre, og så fortjene frelsen. Det var den sidste opfattelse her, Luther han begyndte med at gøre op med. Men det endte altså et opgør med hele det her system, der havde forplumret læren om retfærdiggørelsen, fordi man så den som en proces, hvor man blev mere og mere retfærdig. Retfærdiggørelseslæren er også under angreb i dag. Der er nogle forskere i Nytestamentet, som mener, at retfærdiggørelsen den handler om forholdet mellem mennesker. Det handler om et pagtsforhold at være en del af Guds folk. Og egentlig handler mere om forhold til de andre, der også er en del af Guds folk, end det handler om forhold til Gud. En populær forsker er N.T. Wright. Og han gør det til noget, retfærdiggørelsen til noget, der handler om forhold mellem mennesker efter Jesu komme, mellem jøder og hedninger i særlig grad, i stedet for at handle om forhold til Gud, sådan som reformatorerne gør. Et problem mere, som er blevet rejst i nyere tid, det er forholdet mellem det at være delagtig i Kristus, eller forenet med Kristus, og så at blive retfærdiggjort. Nogle vil mene og også forstå Luther sådan, at retfærdiggørelsen er, at vi virkelig er blevet retfærdige ved at få indgydt Kristi retfærdighed. Andre vil hævde, at vi alene retfærdiggøres ved at blive tilregnet Kristi fremmed retfærdighed, altså at Gud han bare lader som om, at vi er retfærdige. Vi skal i dag se på, hvordan et menneske bliver retfærdiggjort, også i lyset af de her spørgsmål. Vi skal se på, hvad retfærdiggørelsen betyder, om det er, at man bliver retfærdiggjort ved at blive bedre og bedre gennem en proces. Og vi skal også se på, hvordan man bliver retfærdiggjort ved at få del i Kristi retfærdighed, som så også tilregnes, fordi vi har del i den. Hvad betyder retfærdiggørelsen? Er det sådan en proces, hvor man bliver mere og mere retfærdig? Nej, det er det ikke. Er det udtryk for alene for et forhold mellem mennesker? Nej, det er det heller ikke. I det gamle testamente, i ordsprogenes bog, der står der i kapitel 17, og der bruges i den græske oversættelse det samme ord, som bruges om at blive retfærdiggjort i Nyt Testamente, om at frikende. Der står, at frikende skyldig og dømme uskyldig begge dele af Herren en gru. Altså, hvis man retfærdiggør den skyldige, det vil sige frikender den skyldige, så handler man i strid med Guds lov. Vi kan også se i det nye testamente, for eksempel hele vejen igennem Romerbrevet, hvordan det er, står som modsætning til at blive fordømt. Så det er altså noget, der bruges om noget, der sker ved en domstol. At blive retfærdiggjort, det vil sige at blive frikendt fra de anklager, der har været mod en, at blive dømt retfærdig, i stedet for at blive dømt skyldig. Så det er altså, det handler altså om, at dommeren dømmer en uskyldig. Så kan man bruge det også i en lidt bredere betydning. For eksempel at man accepterer nogen, for eksempel i et pagtsforhold. Men når det handler om Gud og et pagtsforhold med Gud, så er det stadigvæk sådan, at det er, at man bliver accepteret af Gud som Guds barn, eller nogle gange så tales der om, kirken som Guds brud. Lad os prøve at kigge på søndagens tekst i lyset af det her, og også i lyset af nogle af Luthers kommentarer i hans store Galaterbrevs kommentar. Og vi ved, at mennesker ikke retfærdiggøres ved lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus. Et menneske bliver retfærdiggjort, skriver Paulus her. Og at blive retfærdiggjort, ja, det er jo altså en domshandling, hvor Gud han afsiger en dom, ligesom en dommer ved en domstol, hvor Gud han frikender mennesker fra anklager eller fra skyld, og accepterer dem som sine børn eller sin brud eventuelt. Og det skriver Paulus, at det bliver man altså, man bliver så retfærdiggjort, man bliver dømt uskyldig over for Gud, accepteret af Gud, ikke ved lovgerninger, altså ikke ved hvad man har gjort af gode gerninger. Ikke fordi man har overholdt Guds lov, men kun ved tro på Jesus Kristus. Det er altså kun ved at tro på Jesus, at man bliver accepteret af Gud. Og hvad er det så for nogle lovgerninger, Paulus her udelukker? Der er nogen, der vil mene, at det er bare de her gammeltestamentlige regler med, hvad man må spise og andre sådan ydre ting. Men Paulus han skriver senere i Galaterbrevet kapitel 5, vers 14, til hele loven opfyldes i et ord, nemlig dette, du skal elske din næste som dig selv. Og de bud, der jo altså indeholder til det her med at elske din næste som sig selv, jamen det er jo altså de 10 bud. Der kan man også tænke på Romerbrevet, hvor Paulus også nævner de enkelte af de 10 bud og siger, at de er opfyldt i det her bud. Og Paulus han har lige skrevet i Galaterbrevet kapitel 5, vers 3-4, og jeg vidner af dig for, at hvert omskåret menneske, han er skyldig at holde hele loven. I kom bort fra Kristus, I som vil retfærdiggøres ved loven, I falder ud af nåden. Så han kobler altså det her med at blive omskåret sammen med at overholde hele loven, og når han så skal forklare, hvad hele loven er, jamen så er det jo altså, du skal hjælpe det næste. Så det er altså ikke bare de her ydre bud om, hvad man må spise, og hvordan templet skulle arrangeres osv., men det er altså også de bud, der handler om hjertet og om gerningerne over for vores næste. De her gode gerninger, at du elsker din næste, overhold de 10 bud, kan ikke frelse dig. Så står der ved, kun ved tro på Jesus Kristus, det kan man forstå som Jesu Kristi tro eller trofasthed, det er der nogen, der har gjort, men altså Paulus taler umiddelbart efter om, vi retfærdiggøres ved troen, så det er formodentlig også det, der tales om her. Luther han skriver om det her vers, troen retfærdiggør altså, fordi den griber om og ejer den skat, nemlig den nærværende Kristus. Men hvordan han er til stede, kan vi ikke regne ud, fordi det, som jeg har sagt, er mørke. Hvor der altså er en sand fortrøstning i hjertet, der er Kristus til stede i selve mørket og troen. Og det er den iboende retfærdighed, hvorved menneske bliver retfærdigt, derimod ikke på grund af kærligheden, således som sofisterne siger. Så når vi retfærdiggør os ved tro på Kristus, så er det altså fordi troen griber den nærværende Kristus. Kristus, der er nærværende i sit ord og sine sakramenter, dem han griber troen og holder fast ved. Og så fortsætter Luther lidt længere hen og skriver, her må vi også lægge mærke til, at de tre, troen, Kristus og så godkendelsen eller tilregnelsen, hører nøje sammen. For troen griber om Kristus. Den har ham hos sig og indeslutter ham som ringen en ædelsten. Og ham, der er blevet fundet med en sådan inderlig tro på Kristus, ham regner Gud for retfærdig. Det er den måde eller fortjeneste, hvorved vi opnår syndernes forladelse og retfærdighed. Fordi du tror på mig og din tro indeslutter Kristus, som jeg har givet dig, som din retfærdiggører og frelser, siger Gud, derfor skal du være retfærdig. Altså godkender Gud dig eller regner dig for retfærdig alene for Kristi skyld, ham på hvem du tror. Så der er ikke nogen modsætning mellem, at vi bliver tilregnet Kristi retfærdighed, og så at det er på grundlag af, at vi er forenet med Kristus. Som Luther siger, troen Kristus og så godkendelsen eller tilregnelsen hører nøje sammen. Troen griber om den nærværende Kristus, og når den griber ham, ja, så regner Gud os retfærdig for hans skyld, så tilregner Gud os Kristi retfærdighed. Det er ligesom, når et ægte par har den samme ejendom, en fattig kvinde gifter sig med en rig mand, og hun bliver medejer af hans rigdom. Sådan er det med troen og Kristus og tilregnelsen. Vi forenes med Kristus, og derfor ejer vi hans retfærdighed, som om det var vores, og derfor kan Gud regne os for retfærdige på grund af hans retfærdighed. Og vi tror på Kristus, Jesus, så at vi kan blive retfærdiggjort ved tro på Kristus og ikke ved lovgerninger, fortsætter Paulus. Og hertil kommenterer Luther, det der er kristendommens sande lære, nemlig at vi retfærdiggøres ved tro på Kristus, ikke ved lovens gerninger. Her må sofisternes ugudelige forklaring ikke få dig til at vakle. De siger, at troen først er retfærdiggør, når kærligheden og de gode gerninger er kommet til. Med denne fordærvelige forklaring har de gjort de bedste skriftsteder derom dunkle og forvanskede. For når et menneske hører, at han vel bør tro på Kristus, men at troen ikke gør retfærdig, medmindre den formende kraft, nemlig kærligheden, er kommet til, så falder han straks fra troen og tænker, hvis tro uden kærlighed ikke gør retfærdig, så er troen altså uvirksom og unyttig, og det er alene kærligheden, der gør retfærdig. For hvis troen ikke er formet af at smykke med kærligheden, er den slet intet. Det er altså de her romersk-katolske teologer, han her angriber Luther, og skriver, jamen hvis troen ikke retfærdiggør, hvis troen ikke gør, at vi bliver frikendt over for Gud, men man ligesom skal tilføje kærligheden, for at troen retfærdiggør, jamen så er troen slet ikke noget værd. Så er troen ingenting, hvis det først er, når den har, når den har sat frugt i gode gerninger, at den egentlig retfærdiggør. Og til det siger Luther, ved troen er vi i ham, og han i os, Johannes 6, 56. Denne brudgom Kristus bør være alene med bruden i ro og fred, efter at have sendt alle tjenere og hele husstanden bort. Men siden, når brudgommen åbner døren og går ud, skal tjenere og tjenerinde ilde til og tjene. De skal bringe mad og drikke. Der begynder gerningerne og kærligheden. Så altså troen og retfærdiggørelsen og Kristus, men det er det ligesom med en brud og en brudgom, som skal være alene i deres kammer og i deres forhold mellem hinanden, jamen der gælder altså Der skal tjenerne ikke være med. Og tjenerne, jamen, det er de gode gerninger, de sendes væk. Men når man så går ud i verden, ja, så skal gerningerne følge med. Så det er ikke fordi, at lovgerninger afvises, men lovgerninger er ikke det, der kan retfærdiggøre over for Gud. Til intet menneske, intet kød retfærdiggør sig lovgerninger, fortsætter Paulus. Og så forklarer Luther, hvad kød betyder her. Men kød betyder ikke hos Paulus således, som sofisterne mener, de grove synder. De her sofister, det er jo altså, når Luther kalder nogen for sofister her, så er det altså de her romersk-katolske teologer. Men kød betyder ikke hos Paulus således, som sofisterne mener, de grove synder. Den plejer nemlig med rene ord at kalde for hor, utugt, urenhed osv. Men kød er for Paulus det samme som for Kristus, der i Johannes 3:6 siger, hvad der er født af kød, er kød. Kød er altså en betegnelse for hele menneskets natur med dens fornuft og alle dens kræfter. Dette, siger han, bliver ikke retfærdiggjort af gerninger, ikke engang af lovens gerninger. Han siger ikke, kødet bliver ikke retfærdiggjort af gerninger, der strider mod loven, såsom for eksempel voldtægt, fuldskab osv., men kødet bliver ikke retfærdiggjort af gerninger, der er gjort efter loven og er gode. Kød tilkendegiver derfor for Paulus den højeste retfærdighed, visdom, gudstjeneste, fromhed, forstand og vilje, der kan være i verden. Så vidt Luther. Så altså når så kødet her, der ikke bliver retfærdiggjort ved lovgerninger, det er altså den menneskelige natur, også når den gør sit allerbedste. Selv ikke når du gør dit allerbedste for at overholde Guds lov, kan du ved hjælp af dine gerninger blive retfærdig over for Gud. Fordi du er født af kød, du er af naturen en synder. Så skriver Paulus, hvis vi nu, da vi søgte at blive retfærdiggjort i Kristus, selv kom til at stå som synder af Kristus, så er ikke blevet syndens tjener. Nej, på ingen måde. Vi er retfærdiggjort i Kristus, skriver Paulus her. Det handler altså om, at vi er forenet med Kristus, og det er det, der gør, vi er retfærdiggjort. Hvad så med det her med, at vi selv kom til at stå som syndere? Ja, det forklarer Luther sådan. Hvis det, der er sandt, siger han, at vi retfærdiggøres i Kristus, er det umuligt, at vi stadig er syndere, eller at vi skal retfærdiggøres ved loven. Hvis det derimod ikke er sandt, men vi behøver at retfærdiggøres ved loven og dens gerninger, så er det umuligt, at vi er blevet retfærdiggjort ved Kristus. En af delene må være forkert. Enten retfærdiggøres vi i Kristus, eller også sker det. Eller enten retfærdiggøres vi ikke i Kristus, eller også sker det ikke ved loven. Så hvis vi er retfærdiggjort ved Kristus, men samtidig selv kom til at stå som syndere stadigvæk, hvis Kristus bare fortæller os, at vi stadigvæk er syndere, jamen, så er vi ikke i sandhed retfærdiggjort ved Kristus. Luther fortsætter, for de lærer, at du selv efter Kristus og al hans retfærdighed behøver at holde loven, om du vil retfærdiggøres. Således bliver Kristus ved en utålig forkerthed til en lov. For de tildeler loven, hvad der med rette tilkommer Kristus. De siger, hvis du har gjort lovens gerninger, bliver du retfærdiggjort, og hvis du ikke har gjort dem, bliver du ikke retfærdiggjort, hvor meget du så end tror på Kristus. Men hvis det er sandt, at Kristus ikke retfærdiggør, men er en tjener for synd, således som det nødvendigvis må følge deres lære, så er Kristus altså en lov. Så når Paulus her siger, at er Kristus så ikke blevet en syndens tjener, jamen så er det jo fordi, at så er, hvis Kristus er en ny lov, ja, så er han blevet en syndens tjener. Og hvad mener Luther så med det? Jo, han skriver, at man en syndetjener er intet andet end en lovgiver, eller en lovlærer, eller en lovens håndhæver, det vil sige en, der lærer om gode gerninger og kærlighed, der lærer, at vi skal bære kors og lidelser og følge Kristus og de hellige efter. Den, der lærer at fremhæve de ting, er en tjener for loven og lige så for synden, vreden og døden. For han udretter ikke andet med sin belæring, end at skræmme og forvirre samvittighederne og indeslutter dem under synden. Og så det svarer Paulus aldeles ikke. Og Luther skriver, det er, som vil han sige, Kristus tjener ikke synden, men giver retfærdighed og evigt liv. Derfor holder Paulus Kristus så langt borte fra Moses som muligt. Moses skal altså blive på jorden og være den, der belærer om bogstaven, håndhæver loven og korsfester synden. Så skriver Paulus til, kun hvis jeg atter bygger det op, som jeg har brudt ned, vil jeg vise mig som en overtræder. Så det kommenterer Luther: således har jeg gennem forkyndelsen af evangeliet tilintetgjort loven, så den ikke mere skal herske i samvittigheden. For dens gamle beboer Moses bør forsvinde og flytte andet steds hen, når den nye gæst Kristus kommer ind i det nye hus, for at han kan bo der alene. For hvor han er, der er der ikke plads for synd, for loven, synden, vreden og døden, men der er Luther noget, retfærdighed, glæde og liv, og Luther barnlig tillid til en forsonet, velvillig og nådig fader. Skulle jeg mon så drive Kristus ud og ødelægge hans rige, som jeg har plantet ved evangeliet, og på ny oprejse loven? Det vil være tilfældet, hvis jeg ligesom de falske apostle plejer, lærte, at omskærelse og overholdelse af loven er nødvendigt til frelse. Og på den måde vil jeg genindsætte synden og døden i retfærdigheden så livets sted. For loven åbenbarer blot synden, fremkalder vrede og slår ihjel. Så altså, hvis man vil retfærdiggøres ved Kristus, hvis man vil retfærdiggøres ved lovgerninger, så bygger man adder det op, som evangeliet har brudt ned. Og hvordan kan det så være? Ja, Paulus skriver: til ved loven er jeg død for loven, så jeg kan leve for Gud. Det, der var brudt ned, er altså det, at jeg levede under loven. Til ved loven er jeg død for loven, så jeg kan leve for Gud. Så det skriver Luther, og de ord, jeg er død for loven, er meget betydningsfulde, for han siger ikke, jeg er for en tid fri eller befriet fra loven, eller jeg er lovens herre, men lige ud, jeg er død fra loven. Det vil sige, jeg har slet intet at gøre med loven. Og man havde ikke kunnet sige noget kraftigere imod retfærdiggørelsen ved loven, end det, som Paulus siger: jeg er død fra loven, det vil sige, jeg bekymrer mig slet ikke om loven, altså bliver jeg ikke retfærdiggjort ved den. Jeg er ved loven, død for loven. Kristus har opfyldt loven. Kristus er blevet en forbandelse efter loven. Han blev hængt på et træ og dermed forbandet efter loven. Og han døde under loven. Jeg har ved troen og dåben del i hans fuldkomne opfyldelse af loven og hans død fra loven. Jeg er død for loven, og loven har derfor ikke noget krav på mig, ligesom det er med en der er gift og dør, at så har ægtefællen ikke længere krav på vedkommende. Sådan er vi døde fra loven. Vi har regnet for døde fra loven. Den har ikke længere krav på os, fordi vi døde med Kristus, da han døde fra loven. Så jeg kan leve for Gud, skriver Paulus. At leve, det vil sige at være retfærdiggjort. Retfærdiggørelse og liv, det hænger uløseligt sammen hos Paulus og i Bibelen. Paulus skriver i senere Galaterbrevet kapitel 3, vers 21: ja, hvis der virkelig var givet en lov, der kunne levende gøre, så ville retfærdigheden virkelig være at få ved loven. Så det at være levende og være retfærdig over for Gud er altså to sider af samme sag. Sådan var det også for Kristus, at han blev retfærdiggjort, da han blev oprejst fra de døde. Der blev han retfærdiggjort fra de synder, han bar, fra vores synder. Så når vi er døde for loven og lever for Gud, så betyder det altså, at vi har fået del i Kristi død, og vi også har fået del i hans liv, hans retfærdiggørelse. Og det skriver Paulus så endnu mere direkte: jeg er korsfæstet sammen med Kristus, jeg lever, dog det er ikke længere mig, der lever, nej, Kristus lever i mig eller for mig. Her skriver Luther, men her taler han om den høje korsfæstelse, hvorved synden, djævlen og døden korsfæstes i Kristus, ikke i mig. Her er det alene Kristus, der gør alt, men i det, jeg tror, bliver jeg korsfæstet med Kristus ved troen, så at disse fordærvsmagter også er døde og korsfæstet for mig. Vi er døde med Kristus, vi er korsfæstet med Kristus, og nu lever vi også med Kristus. Det her med, hvor Kristus lever i mig, det kan også betyde, at Kristus lever for mig. Kristus lever for mig, og jeg er indpodet i ham. Jeg har del i hans liv, hans opstandelse, hans retfærdiggørelse fra mine synder. Det er Kristi opstandelse, der her tales om. Den kobles sammen med vores retfærdiggørelse, fordi liv og retfærdighed over for Gud er to sider af samme sag. Når vi er retfærdiggjort over for Gud, ja, så ved vi, at vi også skal leve evigt hos Gud. Vi er allerede korsfæstet og oprejst med Kristus, og dermed retfærdiggjort over for Gud, og derfor med har vi også den vigtigste del af det evige liv allerede. Og det liv, jeg nu lever i kødet, lever jeg i troen på Guds søn, som har elsket mig og givet sig selv hen for mig. Vi lever nu i kødet som mennesker. Der er ikke nogen forskel i det ydre på kristne og ikke-kristne. Vi kan ikke se denne her forskel, der er. Men der er en forskel, når vi lever i troen på Kristus. For så har vi allerede del i det evige liv. Så har vi allerede retfærdigheden over for Gud og skal leve evigt hos ham. Og hvem er det så, vi lever i troen på? Ja, det er ham, der har givet sig selv hen for mig. Her kommenterer Luther. Paulus siger derfor her, at det ikke er os, men Kristus, der begyndte. Han elskede mig, siger han, og gav sig selv hen for mig. Som om han ville sige, han fandt ikke hos mig nogen god vilje og ret forstand, men han forbarmede sig over mig og så min ugudelige vilfarelse, bortvendt fra Gud, fanget, regeret og draget med af djævlen. Således har han elsket mig på grund af en barmhjertighed, der kom min fornuft, vilje og forstand i forkøbet. Og han elskede mig sådan, at han gav sig selv hen for mig, for at jeg på den vis kunne blive befriet fra loven, synden, djævlen og døden. Så med de her ord, med Paulus, at han gav sig selv hen for mig, vil Paulus altså selvfølgelig Luther også tilbagevise den her tanke, at det var mig, der havde gjort mig fortjent til nåden i første omgang. At der er noget i mennesket i første omgang, der gør, at Gud han ser noget til det. Og dermed ophæver jeg ikke Guds nåde, til hvis retfærdigheden virkelig havde kunnet fås ved loven, ville Kristi død jo være til ingen nytte, skriver Paulus. Og her skriver Luther, det er tilstrækkeligt til, at man kan indse, hvad det er at forkaste Guds nåde, nemlig at ville retfærdiggøres af loven. Men hvem har nogensinde hørt det, at vi ved at gøre loven forkaster nåden? Begår vi da synd ved at gøre loven? Nej. Men derfor kaster vi nåden, når vi gør loven i den formening, at vi kan blive retfærdiggjort ved den. Loven er god, hellig og nyttig. Men den retfærdiggør ikke. Den, der altså gør loven i den hensigt, at vi vil retfærdiggøres ved den, forkaster nåden, tilbageviser Kristus og hans offer, og vil ikke frelses ved denne uendelige høje betaling, men gør fyldes for sine synder ved lovens retfærdighed, eller gør sig fortjent til nåden ved sin egen retfærdighed. Han bespotter bestemt Gud og forkaster hans nåde. Hvis man vil retfærdiggøres ved sine gerninger, så ophæver man altså Guds nåde i Kristus, så er Kristi død jo til ingen nytte. Hvis Kristi død alligevel ikke gør, at jeg får syndernes forladelse og bliver retfærdig over for Gud, jamen så er den jo til ingen nytte. Og dem, der tror det, ja, de forkaster altså nåden. Så hvad er så læren om retfærdiggørelsen på baggrund af det her? Det problem, som retfærdiggørelsen skal løse, er Guds lov og vores synd. Gud, han kræver i sin lov, at vi overholder den fuldt ud, at vi lever fuldt ud efter Guds bud, ikke bare i det ydre, men også i det indre, i vores tanker og vores hjerter. Gud går ikke på kompromis, men vi er syndere af naturen, vi er syndere, som af naturen, vores gamle natur, hader Gud og vil være vores egne guder, vil dyrke os selv som guder. Vi kan derfor ikke overholde loven fuldt ud. Ikke engang selv om Gud kommer os til hjælp. Der er ikke noget, Gud kan gøre, medmindre han vil gøre os til robotter. Og det vil han ikke. Så er der ikke noget, Gud kan gøre, som vil gøre, at vi lige pludselig vil begynde at elske ham. Og elske vores næste som os selv fuldt ud. Så derfor ville vi heller ikke med Guds hjælp kunne blive retfærdiggjort over for Gud, før vi var blevet forliget med ham og var blevet hans venner. Men loven er Guds evige vilje, og Gud er retfærdig. Jesus han er ikke kommet for at nedbryde loven. Han siger selv i Matteus evangelie kapitel 5, vers 17-18, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Til sandelige siger jeg, indtil himlen og jorden skal forgå, skal ikke et bogstav, jeg end ikke en prik over et i, at loven forgå, før alt er sket. Så Gud vil ikke gå på kompromis med sin lov, og vi er syndere. Så kunne han jo blot lade os gå fortabt. Men Gud han elskede samtidig syndere. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Står der i Johannes evangelie kapitel 3, vers 16. Gud han sendte sin kære søn for at frelse os. Og hvordan gjorde hans søn så det? Ja, han blev født under Guds lov for at løskøbe os, som der står i Galaterbrevet kapitel 4, vers 4-5. Men da tidens fylde kom, udsendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, som var under loven, så vi kunne få barnekår. Han blev altså født under loven og opfyldte loven for at løskøbe os. Men han løskøbte os også ved at blive en forbandelse, som Paulus skriver i Galaterbrevet kapitel 3, vers 13. Kristus løskøbte os fra den forbandelse, loven lægger på overtræderne, det han for os blev en forbandelse, til der står skrevet, forbandet være den, som hænger på et træ. Kristus opfyldte loven, han blev født under loven, og han tog også forbandelsen for at have overtrådt loven, selvom han ikke havde overtrådt loven. Og fordi han blev forbandet, selvom han ikke havde overtrådt loven, og fordi han er Guds søn, som er evigt retfærdig, så overvandt hans retfærdighed, loven og Guds vrede over alle vores synder. Kristi opstandelse og ophøjelse er hans sejr over synden, døden og Guds vrede, ikke for sin egen skyld, men som den, der bar vores synder. Som Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 4, vers 25, om Jesus, han som blev givet hen for vores synder og oprejst for vores retfærdiggørelses skyld. Kristi opstandelse er en årsag til vores retfærdiggørelse. Kristus blev her retfærdiggjort, levende gjort, efter at have båret straffen for vores synder. Allertydeligt ser vi det af, når der tales om, hvordan vi bliver opvagt med Kristus, når vi bliver retfærdiggjort. Og det er altså det næste grundlag for retfærdiggørelsen, nemlig at vi forenes med Kristus ved troen. Paulus skriver i 2. Korinther kapitel 5, vers 21, til han, som ikke kendte til synd, har Gud gjort synd for os, for at vi i ham skulle blive retfærdige for Gud. Han blev gjort til synd, han blev gjort til en forbandelse, for at vi skulle blive retfærdige, og det skulle vi blive i ham, iklædt ham. Og det er ikke bare sådan, at han bor inde i os, og så gør os retfærdige. Nej, det er en forening med ham, hvor vi bliver begravet og oprejst med ham. Vi får del i hans frelserværk. Som der står i Filipperbrevet kapitel 3, vers 9-11. Og være i ham ikke med min egen retfærdighed, den der er af loven, men ved den, jeg får ved tro på Kristus, retfærdigheden fra Gud ved troen. Altså være i ham ved tro på Kristus og få den retfærdighed, der ikke er af loven. At kende ham og kraften af hans opstandelse og samfundet med ham i hans lidelser, ved hvilket jeg er blevet ligedannet med ham i hans død, og med dog blot således kan nå frem til opstandelsen fra de døde. Vi forenes altså med Kristus og er i ham og får den retfærdighed, som ikke er loven, men vil tro på Kristus, og den handler om at kende kraften i hans opstandelse og samfundet med ham i hans lidelse, det vil sige at have del i hans lidelse og død og opstandelse. Og når vi har det, ja, så kan vi også stole på, at vi skal nå frem til opstandelsen fra de døde. I Efeserbrevet kapitel 2, vers 5-6 skriver Paulus, vi som var døde i vores overtrædelser, gjorde os levende med Kristus, af noget er i frelst. Ja, han opvagte os med ham og satte os over i den himmelske verden i Kristus Jesus. Så altså, ved troen, så er vi der var døde i vores overtrædelser, vi der var åndeligt døde, fremmede for Gud, vi er blevet gjort levende med Kristus, vi er oprejst med ham. Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 11-14 skriver Paulus noget af det samme. I ham er I også blevet omskårne med en omskærelse, som ikke er gjort med hænder. Nej, I aflagde det syndige køds lægeme ved Kristi omskærelse. Da I i dåben blev begravet med ham, og i den opvagtes I også sammen med ham ved troen på Guds kraft, han som opvagte Kristus fra de døde. Ja, også jer, som var døde i overtrædelsen og jeres køds forhud, levende gjorde Gud sammen med ham, da han tilgav os alle vores overtrædelser. Og derved udslettede det gældsbrev, som var imod os med dets lovbud, det ryddede han af vejen ved at nagle det til korset. Så altså i dåben og ved troen, ja, så blev vi begravet og oprejst med Kristus, og derved udslettes vores gældsbrev, dermed fjernes vores synder, over for Gud. Det sker altså ved dåben og troen. Og derfor kan Paulus også i Galaterbrevet skrive, at vi iklædes Kristus og ved troen bliver Guds børn. Alle er jo Guds børn ved troen på Kristus. Til alle, som er døbt til Kristus, har iklædt jer Kristus. Ved tro og dåb forenes vi med Kristus, vi korsfæstes og begraves med ham, det vil sige får del i hans død for vores synder, og vi oprejses og ophøjes med ham, får del i hans retfærdiggørelse fra vores synder, og dermed bliver vi også retfærdiggjort. Retfærdiggørelsen er altså Guds domshandling, hvor han frikender os fra synden og antager os som sine børn. Så retfærdiggørelsen er altså ikke en indre forvandling, hvor vi bliver bedre og bedre. Retfærdiggørelsen er, at Gud accepterer os og frikender os fra lovens anklager, fordi vi har Kristi retfærdighed. Brins, han spørger i sin katekismus, hvad gavner denne tro dig? Den gavner mig, at jeg ved troen for Kristi skyld bliver dømt retfærdig og hellig for Guds domstol og får Helligånden som gave, så jeg kan bede til Gud som en fader og indrette mit liv efter hans bud. Og lidt længere hen skriver han om loven. Men Gud Fader har givet os sin søn Jesus Kristus, som ikke har gjort nogen synd, og har opfyldt alle Guds bud fuldkommen som ejendom. Når vi nu tror på ham, regner Gud os af noget og barmhjertighed for Jesus skyld, som om vi selv havde opfyldt alle hans bud. Det er altså retfærdiggørelsen, der tales om her, at vi bliver retfærdiggjort, vi bliver dømt retfærdige og hellige for Guds domstol for Kristi skyld, og når vi tror på Kristus, så regner Gud os for Kristi skyld, som om vi selv havde opfyldt alle hans bud, som Kristus har opfyldt. Og så kan man spørge, jamen er det så med en tilregnet retfærdighed, eller ved at få Kristi retfærdighed, vi bliver retfærdiggjort? Og svaret er ja, det er begge dele. Det er ved at forenes med Kristus, så vi får hans retfærdighed, som han fik vores synd. Men vi får den på en måde, på en sådan måde, at den regnes som vores, selvom vi ikke har produceret den. Det er ikke sådan, at det først er, når Kristi retfærdighed har gjort, at vi er blevet bedre mennesker, at vi bliver retfærdiggjort. Det er altså ikke ved, at vi selv overholder loven, vi retfærdiggør os, men ved, at Kristus har opfyldt den ved at lide og dø og har betalt for vores synder. Og det er altså ved at blive forenet med ham, som en fattig kvinde forenes med sin rige mand og får hans ejendom, bliver delagtig i hans ejendom. Sådan bliver vi delagtige i Jesu død og opstandelse og erklæres retfærdige på grundlag af det. Retfærdiggørelsen er altså ikke en proces, hvor vi langsomt bliver mere retfærdige. Det gør vi som kristne. Vi bliver mere og mere retfærdige. Synden udrenses i os, men det er ikke det, der gør, at vi bliver retfærdige over for Gud. Retfærdiggørelsen vil sige, at vi frikendes fra vores synder, fra lovens anklage, og vi antages som Guds børn. Retfærdiggørelsen er en domsafsigelse, der sker ved troen, fordi troen modtager Kristus og hans retfærdighed i ordet og sakramenterne. Og Kristus har ved sit liv og sin lidelse og død gjort fyldest betalt for alle vores synder. Og ved hans opstandelse har han derfor vundet en retfærdighed, der gælder over for Gud. Ved dåben og troen korsfæstes vi, får del i hans lidelse og død for vores synder, og oprejses med ham, så hans død fra synden bliver vores, og hans opstandelse til liv hos Gud bliver vores, og vi derfor er retfærdige over for Gud og hans børn og har evigt liv. Amen.